Գլուխ 32-րդ. Քեսթրբրիջի ներքևի կողմում երկու կամուրջ կար. առաջինը, որի աղյուստերը ժամանակից գունաթափվել էին, անմիջականորեն հարում էր գլխավոր փողոցի ծայրին, որտեղից ճյուղավորվում էր և մի ուրիշ փողոց, որ տանում էր ցածրադիր դառնովերի նրբանցքները. Այսպիսով, կամրջի մատույցը յուրատեսակ սահմանակետ էր բարեկեցության ու չքավորության միջև. Երկրորդ կամուրջը, որ քարաշեն էր, ընկած էր հեռավոր մեծ ճանապարհի վրա. կարելի է ասել, ուղակի հարում էր մարգագետիններին, թեև դեռ մնում էր քաղաքի շրջագծի մեջ. Կամուրջները իրենց տեսքով շատ բան էին ասում. Դրանց եզրամասերը բթանալու աստիճան մաշվել էին, մասամբ եղանակների փոփոխությունից, բայց ավելի շատ այն պատճառով, որ դրանց քսվել են դատարկաշրջիկների բազմաթիվ սերունդներ, որոնք կանգնել են այդտեղ ու մտորել են իրենց գործերի վիճակի մասին, և իրենց կոշիկների ծայրերով ու կրունկներով տարիներ շարունակ անհանգիստ դոփել են այդ ճաղաշարերի դիմաց. Եթե նրանց ոտքի տակ համեմատաբար փափուկ աղյուս կամ քար է ընկել, նույնիսկ դրանց երեսներին են փոսեր առաջացել, նույն այդ մեքենայական բարդ շարժումներից. Բազրիկների վերին շարքերի հանգույցները ամրացվել էին երկաթով, որովհետև սովորական երևույթ էր դարձել, որ հուսահատ մարդիկ պոկեն վերին սալիկները և գցեն գետի մեջ, այդ կերպ մարտահրավեր նետելով դատական իշխանություններին. Այդ կամուրջներին էին ձգտում քաղաքի բոլոր ձախողակները, նրանք, ովքեր անհաջողություն էին կրել իրենց գործերի մեջ, սիրո հարցում, հարբեցողությունից ետ կանգնելու և ոչրագործության մեջ. Թե ինչու այստեղի դժբախտ մարդիկ իրենց մտորումների համար հատկապես կամուրջներն էին ընտրում, գերադասելով դրանք երկաթյա ճաղաշարերից, դարպասից կամ ցանկապատից ներս տանող աստիճանից, այնքան էլ պարզ չէր. Մերձակա, աղյուսե կամրջի այցելուների և հեռավոր քարե կամրջի այցելուների միջև խիստ մեծ տարբերություն կար. Ստորին խավի մարդիկ նախընտրում էին քաղաքին կպած առաջին կամուրջը, որովհետև հասարակության աչքը նրանց մտահոգություն չէր պատճառում. Նրանք առանձնապես ուշադրության չէին արժանացել նույնիսկ իրենց հաջողակ օրերին. իսկ եթե երբեմն հուսալքության մեջ էին ընկնում, ապա այնքան էլ չէին ամաչում իրենց այդ թուլության համար. Նրանք սովորաբար ձեռքերը պահում էին գրպաններում, նրանց կաշվե գոտին ընկած էր լինում մինչև սրունքները կամ ծնկները, իսկ մույկերը, որ մեծ մասամբ կապի կարիք էին զգում, այդպես էլ ըստ երևույթին երբեք էլ չէին ունենում. Նրանք չէին հառաչում իրենց թշվառության համար, այլ թքում էին. Նրանք չէին ասում, որ իրենց հոգին դաղվել է, այլ ասում էին, որ բախտն իրենցից երես է թեքել. Ջապն իր հուսահատության օրերին հաճախ է կանգնել այդտեղ. Կանգնել են նաև մորակույր Քուքսոմը, Քրիստոֆեր Քոնին, խեղճ Էյբլ Ուիթլը. Թշվառները, որ կանգնում էին հեռավոր կամրջի վրա, ավելի բարեկիրթ էին. Նրանք սնանկացածներն էին, մելամաղձոտները, այսպես կոչված նրանք, որ իրենց սխալի կամ անբախտության պատճառով կորցրել էին իրենց տեղը կյանքում. Կանգնում էին նաև մասնագիտության տեր ապաշնորները, այլ կերպ ասած, խեղճ ու ազնիվ մարդիկ, որոնք չէին իմանում, թե ինչպես սպանեն նախաճաշից մինչև ճաշ ընկած ձանձրալի ժամանակը, և առավելևս ճաշի ու մութն ընկնելու միջև ընկած էլ ավելի ձանձրալի ժամանակը. Այս առանձնահատուկ մարդիկ մեծ մասամբ նայում էին ճաղաշարից ներքև, գետի վազող ջրերին. Ով կանգնում էր այդտեղ և սևեռուն հայացքով նայում գետին, նրա մասին կարելի էր համարյա վստահությամբ ասել, որ մեկն է նրանցից, որոնց նկատմամբ կյանքը այս կամ այն պատճառով բարեհաճ չի եղել. Եթե քաղաքամերձ կամրջի վրա կանգնող ձախողակը չէր մտահոգվում, որ իրեն կտեսնեն այդտեղ, և ճաղաշարին հենված դիտում էր անցորդներին, ապա հեռավոր կամրջի ձախողակը դեմքով երբեք դեպի ճանապարհը չէր կանգնում, ոտնաձայններ լսելիս երբեք գլուխը շուրջ չէր տալիս. Բայց թեկուզ և իր վիճակով մտահոգ, երբ որևէ անծանոթ էր մոտենում նա ուշադիր նայում էր ջրի հոսանքին, ձևացնելով, որ անչափ տարված է մի տարօրինակ ձկան տեսքով, թեև տարիներ առաջ գետի բոլոր լող տվող արարածներին որսացել ոչնչացրել էին։ Ահա այսպես կանգնում էին նրանք ու մտորում, եթե նրանց վիշտը ընկճվածությունն էր, իրենց արքաներ էին պատկերացնում, եթե վիշտը աղքատությունն էր, իրենց միլիոնատեր էին պատկերացնում, եթե մեղքն էր, իրենց սրբեր կամ հրեշտակներ էին երևակայում, եթե մերժված սերն էր, իրենց առնվազն մի-մի Ադոնիս էին պատկերացնում, որը հրճակված է ողջ կոմսության մեջ և բոլորի ուշքը գնում է իր համար։ Արդեն հայտնի է, որ ոմանք այնքան էին կանգնում և աչքերը ներքև հառած այնքան երկար էին մտմտում, որ ի վերջո վճռում էին թույլ տալ, որ իրենց խեղճ մարմիններն էլ հետևեն իրենց հայացքին։ Եվ հաջորդ օրն առավոտյան նրանց մարմինները գտնում էին սև ջուր կոչվող գետակի այս կամ այն խորության մեջ, որտեղ ոչ մի տառապանք այլևս դրանց չէր հասնի։ Ահա այդ կամրջի մոտ գնաց Հենչարդը, ինչպես շատերն էին եկել իրենից առաջ։ Գնաց գետափնյա արահետով, որ եզերում է քաղաքի այդ անհրապույր ծայրամասը։ Նա կանգնեց այդտեղ քամոտ մի օր, երբ դառնովերի եկեղեցու զանգը հինգը խփեց։ Մինչ Հենչարդի ականջներում զնգում էր զանգի ղողանջը, որ հողմն էր բերում, խոնավ ցածրավայրի վրա սփռվելով, մի մարդ անցավ նրա թիկունքից և ողջունեց նրա անունը տալով։ Հենչարդը դանդաղորեն շուռ եկավ և տեսավ, որ անցորդը ջապն է, իր նախկին վերակացում, որն այժմ մեկ ուրիշի մոտ էր ծառայում։ Թեև Հենչարդը ատում էր նրան, բայց էլի գնացել էր նրա մոտ բնակվելու, որովհետև ջապը քեզ սրբրիջում միակ մարդն էր, որի դատողություններն ու կարծիքները սնանկացած հացահատիկի վաճառականը անտարբեր լինելու աստիճան առհամարում էր։ Հենչարդը հազիվ նկատելի գլխի շարժումով պատասխանեց նրան, և ջապը կանգ առավ։ «Այսօր նա իր կնկա հետ նոր տուն տեղափոխվեց», ասաց ջապը։ «Ա, մտածիր», արձագանքեց Հենչարդը։
«Իսկ դա ի՞նչ տուն է»։
«Ձեր նախկին տունը»։
«Իմ տունն է տեղափոխվել»։
Հենչարդը ցնցվեց, ապա ավելացրեց.
«Կարծես քաղաքում էլ ուրիշ տուն չկար, որ իմն է ընտրել»։
«Ո, մեկնու մեկը պետք է ապրեր այդտեղ, իսկ քանի որ դուք չեք կարող, ձեզ ի՞նչ վնաս, որ հենց նա է գնել այդ տունը»։
Եվ դա ճիշտ էր։
Հենչարդը զգում էր, որ դրանում ոչ մի վատություն չկա իր նկատմամբ։ Ֆարֆրեն, որ արդեն գնել էր բակն ու պահեստները, ցանկացել էր գնել նաև տունը, որովհետև կից էր դրանց և շատ հարմար էր։ Այնուհանդերձ Ֆարֆրեի այդ վարմունքը, այն, որ նա բնակություն էր հաստատել ընդարձակ սենյակներում, մինչդեռ ինքը, դրանց նախկին բնակիչը, պատսպարվել էր մի խրճիթում, աննկարագրելիորեն դառնացրեց Հենչարդին։ Ջապը շարունակեց. «Իսկ դուք իմացել եք այն մարդուկի մասին, որ ձեր ունեցվածքը աճուրդով վաճառելիս գնեց ամբողջ լավագույն կահույքը. պարզվում է, որ ամեն անգամ նա գինն առաջարկել է Ֆարֆրեի ասելով. դրա համար էլ կահույքը նույնիսկ տնից դուրս չբերվեց, որովհետև այդ մարդուկը իր աշխատանքի դիմաց վարձը ստացել է»։
«Ուրեմն իմ կահույքն էլ»։
«Կարելի է համոզված ասել, որ այդ կերպ նա իմ մարմինն ու հոգին էլ կգնի»։ «Ինչու՞ չէ, եթե ցանկանաք ծախել»։ Իր նախկին ամենակալ տիրոջ սրտում այս վերքերը բացելուց հետո ջապը գնաց իր ճամփով, իսկ Հենչարդը այնքան նայեց Արագահոս գետին, որ նրան թվաց, թե կամուրջն էլ իր հետ դեպի ետ է շարժվում։ Ցածրավայրը ավելի մթնեց, երկինքը մուգ գորշագույն դարձավ, երբ ամբողջ տեղանքը արդեն նմանվել էր սև թանաքով ծածկված նկարի, մի ուրիշ անցորդ մոտեցավ քարաշեն մեծ կամրջին։ Նա երկանիվ կարգով էր և նույնպես քաղաք էր գնում։ Կամարաձև կամրջի մեջտեղում երկանիվը կանգ առավ։ «Միստր Հենչարդ»… կարգից լսվեց Ֆարֆրեի ձայնը։ Հենչարդը շրջվեց նրա կողմը։ Տեսնելով, որ ինքը ճիշտ է կռահել, Ֆարֆրեն ասաց իրեն ընկերակցող մարդուն, որ կարգը քշի տուն, իսկ ինքն իջավ և մոտեցավ իր նախկին բարեկամին։ «Լսել եմ, որ մտադրություն ունեք գաղթելու, միստր Հենչարդ», – ասաց նա։ «Ճիշտ է արդյոք, ուղղակի որոշ նպատակի համար եմ հարցնում»։
Հենչարդ մի քանի վայրկյան ուշացրեց պատասխանը և հետո ասաց. «Այո, ճիշտ է. Գնում եմ այնտեղ, որտեղ դուք էիք ուզում գնալ մի քանի տարի առաջ, երբ ես չթողեցի ձեզ և համոզեցի մնալ. Այդպես է, ամեն ինչ օղակաձև է գնում. Հիշում եք, նույն այս կերպ կանգնել էինք կավճի ծառուղու վրա, և ես համոզեցի ձեզ մնալ. Դուք այն ժամանակ ձեր անունով պահտված մի գրոշ էլ չունեիք, իսկ ես հացահատիկի փողոցի տանտերն էի. Բայց հիմա ես կանգնել եմ տուն ու տեղից զուրկ, իսկ դուք տերն եք այդ տան»։
«Այո, այո, այդ ամենը ճիշտ է, աշխարհի կարգն է այդպես», – ասաց Վարֆրեն։
«Ահա, դուք իրավացի եք», –
բացականչեց Հենչարդը զվարթ ձևանալով։
«Մեկ վերև, մեկ ներքև. ես սովոր եմ դրանց, և վերջի վերջո ի՞նչ տարբերություն դրանց մեջ.
իսկ հիմա ինձ լսեք, եթե դա ձեր ժամանակը չի խլում, ինչպես որ ես ձեզ լսեցի», – ասաց Վարֆրեն։ «Մի մեկնեք, մնացեք այստեղ»։
«Բայց, այ մարդ, ես ուրիշ ելք չունեմ», – դառնությամբ ասաց Հենչարդը։ «Այն մի քիչ փողը, որ մնացել է մոտս, մի կերպ քարշ գալու համար կբավականացնի ընդամենը մի քանի շաբաթ, ոչ ավելի. դեռ սիրտ չունեմ նորից օրավարձու բանվորության վերադառնալու, բայց և չեմ կարող ձեռքերս ծալած նստել. այնպես որ ամենից լավն ինձ համար մի ուրիշ տեղ բախտս փորձելն է»։
«Ոչ, դրա կարիքը չկա.
ահա թե ինչ եմ առաջարկում ձեզ, եթե ցանկանաք ինձ լսել. եկեք ու ապրեք ձեր հին տանը. հեշտությամբ կարող ենք մի քանի սենյակ առանձնացնել ձեզ համար. հավատացած եմ, որ իմ կինը բոլորովին չի առարկի, ու կապրեք, մինչև մի նոր գործ կսկսեք ձեզ համար»։ Հենչարդը ցնցվեց. ինքը Լյուսետայի հետ նույն հարկի տակ. այս պատկերը, որ գծել էր ոչնչից անտեղյակ Վարֆրեն նրա համար, հավանաբար այնքան գրավիչ էր, որ նա չկարողացավ անտարբերությամբ ընդունել այն։
«Ոչ, ոչ», – խրպոտած ձայնով առարկեց նա։ «Մենք անընդհատ վեճի կբռնվենք»։
«Դուք ձեր հարկաբաժինը կունենաք», – շարունակեց Վարֆրեն, «և ոչ ոք ձեր գործերին չի խառնվի. մեր տանը շատ ավելի առողջարար է, քան այդ ցածում, գետի ափին, որտեղ որ հիմա եք ապրում»։ Այնուհանդերձ Հենչարդը հրաժարվեց.
«Դուք ինքներդ չգիտեք, թե ինչ եք առաջարկում», – ասաց նա։ «Ամենայն դեպս, ես կարող եմ միայն շնորհակալություն հայտնել»։
Նրանք քաղաք գնացին կողք կողքի քայլելով, ինչպես այն օրը, երբ Հենչարդը համոզում էր երիտասարդ շոտլանդացուն, որ մնա։
«Չէիք գա, գնանք միասին ընթրելու», – հրավիրեց Վարֆրեն, երբ հասան քաղաքի կենտրոնը, որտեղից նրանց ուղիները բաժանվում էին, մեկը աջ, մյուսը ձախ։
«Ոչ, ոչ.
հայ դեպ, քիչ էր մնում, որ մոռանայի. ձեր կահույքի մեծ մասը ես եմ գնել»։
«Այո, արդեն իմացել եմ»։
«Ես ինքս այնքան էլ կարիք չունեմ դրան, և կուզենայի, որ վերցնեիք այն ամենը, ինչ որ ձեր սրտովն է. այնպիսի իրեր, որոնք գուցե հուշերի հետ կապված թանկ են ձեզ համար, կամ ուղակի սովորեք դրանց. տարեք ձեր տուն, դրանով ես չեմ աղքատանա. մենք կարող ենք առանց այդ կահույքի էլ հարմարվել, և դեռ շատ առիթներ կլինեն ինձ համար, որ ուրիշ կահույք ձեռք բերեմ»։
«Ի՞նչ, ուզում եք ինձ ձրի տալ»՝ բացականչեց Հենչարդը։ «Բայց չէ, որ դուք դրա դիմաց վճարել եք պարտատերերին»։
«Դե իհարկե, բայց գուցե դա ձեզ համար ավելի թանկ է, քան ինձ համար»։
Հենչարդը նույնիսկ սրտաշարժվեց։
«Ես երբեմն մտածում եմ, որ սխալ վարվեցի ձեզ հետ»,֊
ասաց նա ձայնի այնպիսի հնչերանգով, որ ցույց էր տալիս նրա հուզմունքը, որ դեմքի վրա էլ էր արտահայտվել, բայց գիշերվա մթությունը այն թաքցնում էր։ Նա ուժեղ թափ տվեց Վարֆրեի ձեռքը և շտապեց հեռանալ, կարծես չցանկանալով ավելի ևս մատնել իրեն։ Վարֆրեն տեսավ, թե ինչպես դա թեքվեց ցլի սյուն հրապարակը տանող նրբանցքով, և տեսողությունից կորավ վանքի ջրաղացի կողմը գնալով։